Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Käy.
And action.
You first.
No hei, okei, saanko mä aloittaa sillä, että no, mä olin halunnut kiittää meidän kuulijoita siitä, että ne äänesti meitä Audioländissä, mutta sehän oli ammattilaisäänestys.
No mä uskon, että monet meidän kuulijat on niin fiksuja, että ne on keksinyt jonkun sähköpostin hatusta ja äänestänyt meitä ihan vaan silleen kuulijana, mutta niin kuin piiloutunut ammattilaiseksi.
Totta. Mutta siis tämä nyt on ollut tällainen punainen lanka pitkin tätä podituottaria, että me osallistuttiin siis podcast-gaalaan Audiolandiin, vedettiin siellä Livepodi, meni ihan hyvin.
Meni, kiitos kun tulitte paikalle kuuntelemaan.
Joo, teitä oli tosi monta siellä.
Niin oli.
Ja sitten me saatiin vielä kunnia kopata illalla palkinto
vuoden business- ja talouskategoriasta.
Ihanaa.
Se on nyt puolikkaana siellä.
Niin siis Hanna siis rikkoi sen pystiin samana iltana. Et sen verran kovat bileet oli kyllä.
Kyllä. Pia ojensi sen mulle, halusi pitää itse hauskaa ja sanoi, että pidä sä tää, kun sä pystyt kuitenkin pitää tästä parempaa huolta. Ja mä otin kreditit itselleni ja heiluin pokaali kädessä, että minä huolehdin tästä. Ja
nyt se on kahdessa osassa.
No, mutta sehän on hyvä, me voidaan jakaa se.
Totta. Joo. Tämä on ihan suunnitelmien mukaan.
Kyllä.
Joo. Mutta hei, mennään aiheeseen.
Mennään aiheeseen. Joo. Me saadaan nimittäin tänään studioon vieras, joka opastaa meitä asuntomarkkinoille.
Kyllä, siis tämähän on niinku kiinteistöalan tsiikki.
Joo.
Ihan mieletön tyyppi.
Hän oli hyvin energinen täällä studiossa ja me saatiin paljon vinkkejä niin rakkaus- ja deittailuelämään kuin myöskin siihen, että mitä pitää miettiä, jos vaikka suunnittelee asunnon myymistä.
Niin, mitä yhteistä on Tinderillä ja Oikotiellä? Tämän haastattelun myötä mä sain oikeasti tosi konkreettisia oppeja esimerkiksi asunnon hinnoitteluun ja mitä siinä voi mennä pieleen. Joten mä uskon, että tämän jakson kuuntelemisella on ihan silleen rahan arvoista hyötyä.
Mennään jaksoon.
Mennään.
Hei, tänään meillä on studiossa Andre Koivumäki, yrittäjä, asuntokauppias. Sut on tituleerattu kiinteistöalan cheekiksi. Sä näytät suuntaa alalla. Kävelet vähän edellä. Sä oot perustanut menestyneen Neliöt liikkuu -yrityksen.
Joo, pitää paikkansa.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podiin.
Kiitos paljon.
Hei, me lähdetään käyntiin ystäväkirjalla, joo, jotta me tutustutaan vähän paremmin.
Nimi?
Andre Koivumäki.
Lempinimi?
No, tosi hyvät kaverit, jotka tuntee mut, kutsuu Adiksi.
Adi. Ikä?
33.
Ammatti?
Asuntomyyjä, yrittäjä.
Harrastukset?
Padel, kuntosali. Siinä duunin teko.
Luonteenpiirteiltäni olen?
Varmaan superpositiivinen ja en näe ongelmia.
Minut innosti sijoittamaan?
Tajus jossain välissä, että rahalla pitää saada jotain muuta kuin hienoja vaatteita ja kelloja.
Ensimmäinen sijoitus?
Eka oma asunto.
Viimeisin sijoitus?
Tankkasin lisää Ethereumia.
Miksi sijoitan?
No mä en usko eläkkeeseen, vaan usko, että joku päivä kun lopetan duunit, niin sit se on niin kuin hyvä kassa.
Elämäni paras sijoitus?
Kaverit.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
Tunteet.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Varmaan osakesijoittamisesta.
Jos voittaisin lotossa?
Just viikonloppu juttelin kaverin kanssa. 70% sijoituksia, Ethereumia, osakkeita, asuntoja ja 30% spendaisin. Ja antaisin vanhemmille vähän.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Reissaisin enemmän.
Elämässä tärkeintä on?
Varmaan rakkaus.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Me kehitytään koko ajan ja tullaan paremmaksi versioksi.
Kiitos, Andrei. Ihanaa. Nyt me tunnetaan taas vähän paremmin, vaikka me ehdittiin jo jauhaa tovi ennen tänne studioon astumista. Käytiin kaikki Andrei jako meille vähän deittailuvinkkejä. Ja
poikki.
Hei, Andrei.
Joo.
Mitä sulle kuuluu?
Tosi hyvää. Vuosi alkoi tosi, tosi positiivisella ja tosi kiireellisellä vaibilla. Ja mä tykkään pitää itseäni kiireellisenä aina silloin tällöin. Et mä tykkään vetää sellaisia spurtteja, että vaikka kuukausi kaksi painetaan duuni ihan täysiä, keskittää siihen vaan. Mä just laskin viime viikolla tuli joku 80 tuntia tehtyä duunia. Ja energia riittää vielä tosi hyvin. Että tosi hyvä fiilis.
Mut sit pitää muistaa palautua sen jälkeen vai? Jatkat sä vaan ikuisesti?
Joo, ei. Mulla on semmoinen taktiikka, että just niinku 2-3 kuukautta painetaan, lähdetään reissuun. Mä en pysty Suomessa pitää niinku lomaa, koska täällä on tietynlainen energiataso aina. Ja sitten jos asiakkaat soittaa, niin mä oon semmoinen, että mä lähden heti hoitaa. Ja jos mä oon kesäpäivää viettämässä Eirassa, niin jos joku soittaa, niin mä oon silleen, no totta kai tässä on slotti ja sitten sulla menee puoli päivää.
Slotti lähtee tekemään rahaa?
No ei, mä en sano, että tekee rahaa, vaan raha tulee peräs, mutta siis mä sanoisin näin, että mä haluan hoitaa kaikki pois alta aina mahdollisimman nopsaa. Mm. Ja sitten mä tiedän, että mun maine, nimi ja kaikki muu on siinä ja mä tykkään jollain tasolla palvella ihmisiä, niin mä haluan, että tulee hyvän laatu aina.
Joo, hyvää palvelua.
Joo.
Hanna esitteli sut jo, mutta haluaisit sä vielä omin sanoin kertoa meille, että kuka sä olet?
Mä en tiedä, siis Andrei on ja ihan perusjäbä ja mun mielestä niin kuin kaikki, ketkä tuntee, niin semmoinen superpositiivinen ja koitan aina luoda hyvää fiilistä ja välillä on se pelle porukassa ja välillä on tarkkailija. Semmoinen perus, ei mitään ihmeellisempää.
Kaikki roolit onnistuu.
Joo, joo.
Hei, mä oon sanonut ainakin semmoisen kuvan, että sä oot niinku 24/7 hustlaamassa ja grindaamassa ja tekemässä
hustle duunia. Mood on.
Joo, eikö niin? Mikä sua motivoi työntekoon?
Miksi sä haluat tarjota niin hyvää palvelua sun asiakkaille?
Mä en tiedä, koska itse on saanut tosi paljon huonoa palvelua joskus, niin on joskus varmaan jäänyt semmoinen kammo siitä ja niin kuin haluan tehdä asiat hyvin ja mallikkaasti. Ja kai mä oon siis jollain tasolla niin kuin tietynlainen työnarkomaani ehkä ja tykkää omalla tavalla tehdä duunia. Totta kai välillä tulee niitä jaksoja, kun ei vaan niin kuin jaksa kiinnostaa. Mutta silloinkin niin kuin tulee se, että no mun on pakko tehdä, koska mä en mieti niin kuin, mitä mä saan nytten, mitä loppuvuonna on, vaan mä mietin sen niin kuin 3-4-5 vuoden päähän. Ja silloin, jos sä teet virheitä tai et ole tavoitettavissa tai näin poispäin, niin ennen mitä myöhemmin se tulee niin kuin sua vastaan, niin mä en halua niin kuin jättää huonoa jälkeä mihinkään.
Eli vaikka lyhyellä aikavälillä ei jaksaisi kiinnostaa, niin sulla on ne pidemmän aikavälin tavoitteet aina mielessä, että miksi sä teet, mitä
joo,
sä teet.
Joo, totta kai. Ja on tietynlainen, niin kuin esim. Unelma seuraan 3-5 vuoden sisään, niin sitä kohti mennään. Ja jotta siihen päästään, niin pitää nyt hoitaa työt.
Oletko aina ajatellut näin vai onko se tullut myöhemmin tällainen ajattelu?
No varmaan silloin, kun muutin Helsinkiin alalle, eli 2012. Että silloin mä mietin, että tässä ei rakenneta niin kuin hetkellistä niin kuin menestystarinaa tai näin, vaan tässä tehdään niin kuin semmoista niin kuin pitkäaikaista uraa ja mainetta ja vaikka mitä.
Kestävää kehitystä.
Kestävää kehitystä, joo. Tämähän on niin kuin, mitä mä oon uhonnut, että leffat ja kirjat niin kuin Chico itse asiassa. Niin. Tämä oli ennen kuin niin. Se lauloi jossain biisissä, mutta kyllähän ne pitää saada vielä aikaiseksi ennen mitä myöhemmin ja silloin pitää grindaa. Ja sitten mulla on ehkä semmoinen niinku tietynlainen mindsetti, että mä mietin sitä, että jos nyt ottaa vaikka puoli vuotta lepiä, mitä pystyisi ihan hyvin ottamaan, mutta se on puoli vuotta menetetty aikaa. Elikkä ennen mitä myöhemmin joku tulee sitten ohi ja mä en halua, että semmoista tapahtuu ainakaan tässä kohtaa.
Elikkä edelläkävijä. grindaaminenhan tarkoittaa myös rahaa tai rahan tekoa.
Oikeasti?
Joo, kyllä.
En tiennytkään.
Ei aina välttämättä.
Ei aina välttämättä.
Sitten kannattaakin miettiä kyllä, että niin. Uudestaan, että mitä sitä oikein on tekemässä.
Juuri näin. Miten, jos palataan sun lapsuuteen, niin miten sulle on puhuttu rahasta tai minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut?
No en varmaan oikein minkäänlaista, sen takia se eka sijoituskin, mitä tuossa kysyttiin, niin oli silloin 2015 muistaakseni, vaikka mulla oli jo jonkun verran rahaa. Et en nyt muista tarkkaan, mutta varmaan joku 50 oli tilillä tota 50 tonnia siis. Niin tota, sitä
hyvä
niinku,
tarkennus.
No jollekin on 50 vaan.
Joo,
ja mullakin oli aikoinaan, sitä, ei sitäkään välttämättä. Mutta tota, kun ei ollut semmoista niinku esimerkkiä, että kun sulla on tommonenkin määrä rahaa, että mitä sillä tehdään. Ja sitten jossain välissä sitä totta kai kun alalla, niin huomasi silleen, että hei, ehkä kannattaa ostaa se asunto, koska nämä nyt hitto nousee joka vuosi vaan. Että turha asuu vuokralla ja sitä ehkä pelkäs siihen aikaan vielä, että uskaltaako sitä ostaa eka kämppää, vaikka niinku tulotaso on koko ajan kasvamaisillaan ja raha on silleen suhteellisen hyviä tehdä, että huonosti voi käydä ja tämän voi aina myydä. Mutta se johtuu ehkä siitä, kun no eihän meillä mitään sijoituskämppiä ollut, eikä niinku omia asuntoja ja sitten tavallaan niistä lähtökohdista, mistä on lähtenyt, asunut aina vuokrataloissa ja äiti kävi töissä ja nelihenkinen perhe, niin siinä ehkä jäi kuukauden lopussa, kaikki laskut oli maksettu joku 500 ehkä, niin totta kai aina sitä miettii, että niin kuin pitää olla satanen ylimääränä aina.
Yeah.
No ehkä se, että ei ollut semmoista kasvatusta, että mitä rahalla tehdään ja sitten kun alkoi tutustua ihmisiin, huomaa mitä tämä toimii, niin sitten enemmän ja enemmän sitä hiffasi, että hei, että rahalla oikeasti tehdään tietyllä tavalla rahaa ja ihan turha pitää se pankkitilillä tai kuluttaa niin kuin joihinkin tavaroihin. Ja sitten toki kun nälkä täyttyy, kun alkoi ostella niitä tavaroita ja sitten enää ei halunnutkaan niin paljon. Ja sitten just niin kuin sen takia, mitä mä sanon monesti jengille, että ostakaa vaikka se eka kämppä tai sijoittakaa, koska mun tyyppiselle ihmiselle taas kun mä ostin sen ekan kämppä, niin sitten seuraavan vuoden aikana mä taisin ostaa joku 10 kämppää. Että mä huomasin, että hei, tämä on ihan helppoa ja tähän toimii.
Niinpä, että sä oot vähän niin kuin itse tutustuttanut itsesi tähän maailmaan.
Joo, ja mä oon just se, joo, itse tutustuttanut ja mä oon semmoinen, että mun pitää itse kokeilla, että jos joku selittää, niin mä en joko ymmärrä, kun mä oon sen verran tyhmä, tai sit mä en usko, että mun pitää itse niin kuin katsoa toimiiko tämä ja tehdä ne mokat ja niin poispäin.
Tekemällä oppii.
Joo.
Mitä raha sulle nyt merkitsee, jos miettii sieltä lapsuudesta, ei jäänyt hirveästi yli, nyt sulla on paljon rahaa.
Miten sä käytät sitä?
Niin, ja mitä se sulle merkitsee?
No siis mä oon edelleenkin tosi tarkka rahan käytössä. Että totta kai, vaikka nyt on näitä 30 kelloja ja
30 tonnin taas.
Joo, ja tota, no, tulee spendattu edelleenkin välillä, jotain tonnin kenkiä saattaa ostaa. Mutta tota, no, mä oon tosi tarkka, että siis mä tiedän tyyliin, missä mä saan halvimmat tomatit. Että mä tiedän, kannattaa mennä sittariin siellä niin kuin euro 4,9 vs. herkku, joku 4,49 kilo hinta tai muuta vastaan. Että mä oon tosi tarkka siis, mitä mä ostan. Mä oon koittanut oppia siitä eroon, koska tavallaan kun rahaa nyt on enemmän käytettävissä, niin enää ei tarvii niin tarkkaa katsoa, että kun ennen tiedät, se joku 3 vuotta sitten vielä, mä olin jossain ravintolassa ja mä halusin ottaa pihvin, mutta sitten mä mietin, tämä toinen pihvi maksaa vähän 5 euroa vähemmän, että ehkä mä otan sen kuitenkin, mutta nyt mä oon oppinut, että kannattaa käyttää sitä ja kannattaa nauttia loppupeleissä elämästä, koska tässä on niinku itse kaiken tienannut ja tavallaan sitä tulee ja sitä saa mennä, mutta on tosi tarkka kumminkin ne kaikki, ketkä tuntee naureskelee siitä edelleenkin, että mä oon se kaveri, joka miettii, no mennäänkö tähän hotelliin kuitenkin, että on satasen halvempi. Mutta tota, se on ehkä muuttunut semmoiseksi, että se on niinku resurssi kumminkin enemmän, että mä en enää mieti sille, että paljonko tässä kuussa tulee rahaa ja paljon seuraavassa kuussa, vaan sitä tulee ja sitä menee ja sitten niinku laitetaan sijoitukseen osaa ja näin. Että se on niinku muuttunut semmoiseksi, että se on niinku omalla tavalla työkalu, mutta edelleenkin se on myös semmoinen mahdollistaja, että pystyy tekemään elämässä semmoisia asioita, mistä ehkä itse saa fiilistä ja intohimoa ja lisäenergiaa ja kaikessa ei kannata aina säästää.
Ja se on varmaan joku semmoinen, että alkaa olemaan sitä niin kuin luottoa ja uskoa siihen jatkuvaan rahan tuloon, että uskaltaa myös spendaa sitä.
Joo, varmasti just se, että kun nyt on niin kuin paikka on niin kuin asetettu tavallaan, että tietää, että voi aina tulla nousuja ja laskuja, mutta tietää, että sitä on sen verran niin kuin tuolla jossain säästössä kuitenkin, että sä pystyt aina irrottaa, jos huono flaksi käy ja tavallaan mä en enää mieti ikinä niin, että mitä jos ensi kuussa ei tule palkkaa. koska no jos sitä ei tule, niin sä pärjäät ilman useat vuosia. Ja sit mä ehkä uskon siihen, että jos vaikka tosi tosi huonosti kävisi, niin totta kai kun sä oot kerran tehnyt jotain, niin kyllä sä uusiksi sen pystyt tekemään.
Eli se on ollut hyvä, että on jossain vaiheessa myöskin ollut tarkka sen rahan suhteen ja laskenut, että mistä saa niitä halvimpia tomaatteja.
Joo, kyllä mä uskon ja se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä, koska mulla on paljon frendejä, jotka on tosi rikkaista olosuhteista, niin ei ikinä oppinut tai niin kuin ikinä joutunut miettimään, että mistä saa mitäkin ja näin poispäin, että sitä on vaan menty ja ostettu, niin ehkä se on opettanut myös semmoista tietynlaista niin kuin lähestymistapaa ja sitten niin kuin osa arvostaa niitä tiettyjä asioita.
Mutta sä oot myös muistanut sijoittaa niitä sun rahoja. Sä kerroit, että sä ostit sen sun ensimmäisen asunnon ja sit sä hurahdit tähän asuntosijoittamiseen. Mikä niissä asunnoissa just oli se, mistä sä tykkäsit?
No se on varmaan se, että mä tiedän siitä kaiken, että mun ei tarvinnut opetella, kun mä oon vähän semmoinen laiska tutustu uusiin asioihin. että se oli tuttu ja turvallinen keino. Mä tiedän, niin kuin, mihin hintaa pitää ostaa, mihin hintaa mä saan myytyä ja sitten just tein paljon semmoista niin kuin asuntosijoittamista, että pitkää salkkuun vuokralle ja sitten tavallaan ostaa, remppaa, myy teknisesti ja sitten taas just toi ostaa, remppaa, myy flippaus, mitä nyt monet puhuu ja mikä on seksikästä, niin siinä on ehkä se kiva aspekti myös, että se pääsit niinku toteuttaa omia unelmia tavallaan, että sitten kun mä oon tehnyt remppaa, niin mä en ole säästellyt mitään ikään korkea kiltoa halvinta, vaan ollut myös luotto, että jos mä laitan nyt 5 000 kivitasoa, niin mä saan sen myydessä niinku kaksinkertaisena takas. Ja sitten kun näkee paljon hienoja koteja, niin sitten on niinku päässyt toteuttaa sitä, että tossa kämpässä oli toi kiva juttu, tossa on toi, tossa lehdessä oli toi keittiö, että sitten on päässyt niinku toteuttaa niitä hieno juttu, jos suunnittelee ihan itse, niin se on ehkä ollut se kiva juttu.
Asuntosijoittamisessa on kyllä tosiaan se kiva, että sä pääset käyttämään rahaa ja tekemään rahaa samaan aikaan.
Just sinne näin.
Mitä muita sijoituksia sulla on kuin näitä asuntoja?
Siis näitä ihan perusosakkeita. Kaiken näköisiä on tullut jonkun verran vähän ostettu. En ihan kauheasti, se on ehkä pieni sijoitusmuoto mulla tällä hetkellä ja siihen mä haluan tänä vuonna itse asiassa vähän laittaa enemmän aikaa ja oppia ja löytää niitä hyviä kohteita. Et ehkä ne, mitkä nyt on tällä hetkellä, ne on kaikki kavereita, vinkkejä, suosituksia. Ja se on oma maailma, mä en ole kovin hyvä siinä. Olen menettänyt siellä useat 10 000:kin.
Okei.
Okay. Ihan hauska tarina oli, siis mä voin kertoa tämän.
Anna tulla.
Mä olin kuntosalilla, se oli mun kallein kuntosalikäynti, maksoi 25 000 mulle.
Okay. Mitä tapahtui?
Me oltiin yhden mun tosi hyvän kaverin kanssa kuntosalille Eliksiassa ja sitten se, just kun korona iski, sitten se oli silleen, että hei, laitetaan tähän SP500 se, että tämä on helvetin hyvä juttu, että mä laitan 100 kiloa tähän. Ja sitten mä ajattelin, okei, niin mä voisin laittaa joku 25-30 kiloa. Sitten joo, tämä on niin varma, että me lennetään ensi viikolla kannesiin yksityiskoneella, kun tämä niinku tulee pomppaa ja näin. Ja sitten se on perjantai-iltana, me äkkiä himaa koneelle, niin kuin pörssi sulkeutuu, tuolla ostaa sitä ja näin. Sitten mä herään aamulla 8:00 silleen soittaa. Koimekin, myy äkkiä helvettiin kaikki. Että mä oon just myymässä. Sitten mä sanoin, ei jumala, mä avaan läppärin. Sitten loppuu akku sit läppäristä. Mä oon paniikissa, kädet tärisee. Mä katson, kun joka puoli minuuttia tippuu tonni, niin kuin sulaa. Sitten mä äkkiä lataan sen. Sitten alan myymään. Siinä meni kuin 25 000.
Kai kaverisuhde on vielä yllä.
Siis mun mielestä tämä on hauskaa, koska sitten jäi hieno tarina. Ja siis sijoittamisessa pitää olla valmis aina ottaa takki.
Niin. Mitä muita oppeja tästä oltit mukaasi?
No se, että ehkä kannattaa vähän niin kuin tutustua itsekin, että ei kannata luottaa kaikkea.
Salikaveriin.
Joo, mutta ei se mitään. Mutta toinen on tietenkin nämä asunnot ja mä rakennetaan myös asuntoja. Meillä valmistuu yksi rivari ja sitten alkaa yksi pieni kerrostalo ja näin. Mutta sitten niin kuin kolmas, mihin on tullut kanssa kavereiden kautta onneksi, niin on toi kryptomaailma. Siellä on aika iso salkku.
Joo, siellä ei kannata panikoida, jos tippuu useita 10%, niin
joo, ei.
Osaat sä nyt pitää sitten ne jäät hatussa vai meet sä nytkin sitten myymään uudestaan, ei, jos tulee droppeja. Sekin on sellainen oppi sitten.
Mä oon pitänyt ja itse asiassa meillä oli tuossa viime vuoden puolella aika iso salkku yhteinen ja se suli aika mukavasti yhdessä vaiheessa, kun me shortattiin niitä ja ei osattu arvioida oikein, vaan ne Ethereumit ja Bitcoinit vaan nousi ja nousi. Ja siitä suli varmaan joku 50%, mutta nyt ne on takaisin taas noussut ja mulla on siis semmoinen strategia taas niihin kohtaan, että mä luotan niihin ja mä uskon, että ne tulee nousee, niin mä en ole varmaan 3 viikkoa edes katsonut, missä siellä mennään. Että se on niin kuin antaa olla siellä ja katsotaan jossain välissä.
Kuulostaa vähän niin kuin meidänkin sijoitusstrategialta. Joo. Että
laita vaan lisää ja
unohda. Kyllä, laita lisää ja unohda ja jäitä hattuun.
Ja jos tulee niitä droppeja, niin sitten ehkä voi laittaa vähän nimenomaan.
Vähän lisää.
Niin, lisää. Eikä lähteä myymään, varsinkin.
Läppäri kiinni ja lenkille, eikä ajattele sitä sen enempää.
Just näin. Koska se on vaan resurssi edelleenkin se raha. Niin, ja mulla on semmoinen hauska ajattelumalli, että esimerkiksi ne kryptovaluutat, mitkä on, niin se on semmoista ylimääräistä rahaa, mikä nyt siellä on. Ja jos se nyt nousee, niin se nousee, se laskee, niin pitun paskaa.
Juuri näin. Eli muutenkin ikinä pitäisi lähteä sellaista rahaa sijoittamaan, mitä ei ole oikeasti valmis menettää. Niin se on hyvä, että sä oot sen oppinut.
Joo, ja just se niin kuin ehkä hyvä vinkki niin kuin muillekin, että mitä mä oon itse oppinut, niin lottovoitto ei ole olemassa loppupeleissä. Että se sijoittaminenkin vaatii duunia ja oikeasti niin kuin kärsivällisyyttä ja niin kuin jäitä hattua meininkiin.
Kyllä,
juuri näin.
Et sä et voi, niin kuin, jos sulla on miljoonakin, niin päivässä tienata 1 000 000 välttämättä lisää. Et kyllä se vaatii sitä työtä ja aikaa.
Kuulostaa siltä, että sä oot kerennyt tässä niin kuin
kasvaa
ja oppia. Miten sä oot muuttanut Helsinkiin, miten sanoit, 2012?
Joo, 2012. Joo.
Tasan, mitä, 10 vuotta sitten?
11 vuotta sitten.
Eikö nyt ole 2020?
Matikka on jäänyt tekemättä 10 vuotta
sitten. Ei hätää, 10 vuotta sitten. Miten sä uskot, että sä oot siitä ajasta muuttunut ja kasvanut? Minkälainen oli Andrei, joka muutti Helsinkiin 2012?
Se oli semmoinen kaljupoika just Intistä tullut ja koko maailma edessä. Ja nyt on jotain saanut niistä tavoitteista kiinni, mutta tosi paljon muuttunut ja kasvanut niin fyysisesti kuin henkisesti. välillä naurattaa tietysti, kun tulee Facebookissa niitä vanhoja.
Your memories.
Kyllä. Just näitä, niin katsoa, että mitä hittää. Että tommoinen, kun sitä oli, mutta se oli tietenkin kauan aikaa sitten ja kyllä niin kuin on siis tyytyväinen tähän niin kuin henkilökohtaiseen kasvuun ja se on tietenkin vaikuttanut niin kuin kaikki kaverussuhteet, duunikuviot ja ihmissuhteet, niin on toki kasvattanut ja kovettanut ja opettanut ja niin poispäin, että on niin kuin kaikesta kiitollinen kyllä.
Kun sä mainitsit tuossa alussa, että sulla on niitä 3-5 vuoden suunnitelmia, joo, niin oliko tämä ikään kuin osa sun suunnitelmaa silloin, että sä olisit tänä päivänä tässä, missä sä nyt
oot?
Nimit sijoittaa
podcastissa. Joo. Mä osasin kuvitella, että joku tämmöinen podcast joskus tulee. Mutta siis joo, siis kyllä mä muistan, kun 2012 muutti ja kun ei ollut mitään ja oli vaan pelkät unelmat ja haaveet, niin kyllä mä niinku kuvittelin, tietsä, että no, joku päivä mä oon jossain lehdessä, joku päivä mä oon jossain telkkarissa, joku päivä mulla on oma firma, joku päivä mulla on tätä. Niin oikeastaan kaikki on siis, ihan kaikki on toteutunut ja jopa osa enemmänkin, mitä niinku osas odottaa. Ja silloinhan sitä niinku kuvitteli tyhmänä vaan, kun ei ollut mitään muut kuin unelmat, että tää tulee menee näin. Mä en tiennyt ollenkaan, miten sinne päästään, mutta mulla oli vahva usko. Ja no, suurin osa naureskeli totta kai. Ja itsekin oli vähän silleen, että no tuleeko tämä ikinä onnistua, mutta jotenkin sitä vaan niin kuin usko niin paljon, että totta kai tämä tulee onnistua.
Mitä muuta siihen on vaadittu kuin pelkkä vahva usko?
No siis työnteko. Mm. Että niin kuin, että kyllähän niin kuin kaikki vaatii työtä paljon, niin kuin, no en mä sano uhrauksia, mutta totta kai niin kuin joku miettisi, että niin kuin totta kai sä oot uhrannut. On niin ihmissuhteet mennyt kuin sitten töiden edelle ja sitten totta kai pitkiä päiviä, mutta siis mä en niin kuin kadu yhtään mitään ja en sääli yhtään, että on joku 7 vuotta putkeen joka sunnuntai ollut tuolla jossain asuntonäytöllä, vaan se on osa pelihenkeä ja se on ollut hauskaa ja siistiä.
Koet sä, että sä oot tehnyt jotain virheitä tai jotain, mitä sä kadut?
No en mä tiedä kaduksi suoranaisesti, koska mä uskon siihen, että kaikki mitä tapahtuu, niin sen on jollain tavalla tarkoitus käydä näin ja sitten se vaan niinku vahvistaa, opettaa, kasvattaa ja sitten vaan niinku uuteen starttiin. Se on mun ajatusmaailma niinku tämä, että jos nyt käy huonosti, niin se on tosi ikävää ja saattaa masentaa, ärsyttää ja näin, mutta sitten se taas tuo sut niinku uuteen paikkaan, uusia mahdollisuuksia, uutena sinänä. Näin, totta kai on tiettyjä asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta
kuten?
No, liittyy kaikki oikeastaan ihmissuhteisiin, mutta ilman niitä ei olisi niin kuin tässä sellaisena kuin olet.
Se on ihan totta, joo.
Ja. Sun puheista ja olemuksesta kaikesta huokuu semmoinen tietynlainen tavoitteellisuus ja kunnianhimo. Ja sä oot perustanut niin kuin menestykkään yritykseen ja solminut isoja diilejä. Onko sulla jotain tarkempia taloudellisia tavoitteita?
No tietynlaisia joo, että mä asetan joka vuosi siis niin kuin tietyt tavoitteet seuraavalle vuodelle. Ja on se iso mielikuva, että mitä vaikka 3/5 tapahtuu. Ja mä kirjan ne niin kuin ylös. Ja joka vuosi melkein niin kuin on toteutunut tai on päästy hyvin lähelle. Siihen kuuluu myös niin kuin kaiken muun lisäksi niin ihan niin kuin rahallisia tavoitteita, että tänä vuonna pitää tienata vähintään tämän verran. Koska sitten se, niin kuin, jos sä et aseta niitä, niin sit todennäköisesti sä et tiedä, mihin suuntaan mennä ja mitä tulee tapahtuu.
Eikä ole sitä painetta.
Niin, ja ottaa. Kun loppupeleissä niin kuin, töitä myös tehdään totta kai rahan takia, ettei kuka tekisi, tai no jotkut tekee ilmaisiksi, mutta raha on kumminkin se mittari omalla tavalla siitä menestyksestä tietyllä tavalla. Ja totta kai menestystä on erilaisia, mutta niin kuin, jos puhutaan niin kuin, tietynlaista menestyksestä, niin raha liittyy siihen totta kai. Ja sitten se niinku taas, mitä enemmän sitä on, niin se mahdollistaa enemmän asioita ja antaa tietynlaista vapautta. Että niinku itse asiassa raha on niinku kans yksi vapausmittari mulle, jos sitä osaa käyttää ja ajatella oikein. Mm. Ja vapaudella mä ehkä tarkoitan sitä, että sulla on vapautta tehdä niitä asioita just silleen, mitä sä haluat. Koska jos kuvitellaan, jos neljät liikku ei ottanut ikin lainaa mistään, että ihan tulorahoituksella menty, niin jos meillä olisi vaikka tuolla sijoittajia, jotka olisi sijoittanut 2 miltsiä, niin meillä ei ole sitä vapautta tehdä just sitä, mitä me halutaan päättää niitä asioita itse. Niin se on mun mielestä hienoa.
Onko sulla jotain numeerisia tavoitteita, mitä sä haluat saavuttaa tai mitä sä oot jo saavuttanut, mitä sä haluaisit jakaa täällä? Niin kuin vaikka tietyn määrä asuntoja tai tietyn kokoinen salkku tai varallisuus?
No ei ole siis, mulla on vaan semmoinen niin kuin epämääräisiä pyöreitä summia siellä sun täällä, mutta sanotaan, kyllä mä halusin, niin kuin, että mulla on niin kuin varallisuutta yli miltsin ennen kuin mä täytän 30 vuotta. Mä en ihan siinä onnistunut, mutta nyt on, niin kuin, on onnistunut siinä ja näin. Mutta kyllä sanotaan siis, mulla on jotenkin aina ollut semmoinen pyöreä summa, että 10 miltsiä pitäisi olla jossain välissä elämää. Ja se ei nyt tarkoita tilille, mutta niin kuin semmoista
varallisuutta
joo. Että sitten olisi niin kuin tyytyväinen, mutta sitten tässä mä mietin sitä, että joskus kun miettii, jos on varallisuutta miltsi edestä, niin sitten on niin kuin elämä onnistunut ja sitten tässä huomaa, että no eihän se niinku tunnu miltään eikä se riitäkään mihinkään. Mm. Että kyllähän se niinku nälkä kasvaa syödessä aina, koska mitä enemmän sulla on niinku varallisuutta, niin sitä enemmän sulla on taas uusia haaveita ja sitä enemmän sä kulutat sitä rahaa ja näin poispäin. Mutta kyllä sanotaan, että jos 10 miltsiä, niin sitten olisi niinku ihan tyytyväinen, mutta sitten taas en mä lopettaisi duunin tekoa sitten varmaan lisää. Ja just niinku mun äiti sanoo monesti, että eihän sun tarvii tehdä niin paljon pitkää päivää relaa välillä ja näin. Mutta sitten just niinku, miten mä ajattelen, että mä en tee sitä niinku niinkään rahan takia, vaan just se, mitä alussa puhuttiin, että se niinku on vaan sitä peliä, että sä mennään levelle toisesta ylöspäin. Mm. Että niinku sama kuin jos kuvataan tänään yksi esittelyvideo jostain asunnosta, niin ensi viikolla pitää tehdä siistimpi vielä ja jotain tällaista.
Kehittää.
Niinpä.
Joo.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
No sä oot sun omien sanojen mukaan ihan helvetin kova myyjä.
En mä oon niin sanonut. Mä oon ohjeistanut, et ajattele niin.
Aivan.
Mut siis kyllä mun mielestä mä oon ihan hyvä. Mm. Ihan hyvä.
Minkälainen on sun mielestä hyvä myyjä?
No mä olin just tänään yhdessä tämmönen joku tutkimus tehtiin ja sit haasteltiin mut tähän. Ja. Niin siellä just puhuttiin, mä just sanoin, että mä en ole varmaan 5 vuoteen ikinä kysynyt asiakkaalta näytölle, että haluatko tehdä tarjousta. vaan niin kuin mä kerron, miten ne asiat on, luon niitä mielikuvia, mahdollisuuksia esimerkiksi ja sitä, että miten tässä asunnossa voi asua, mitä tässä muutoksia voi tehdä ja kerron ne kaikki faktat ja annan asiakkaalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen. Ja tämähän on mun mielestä paras lähtökohta, että se on taas, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että jos sä et pyydä niin sit, ja jos sä oot vähän niin kuin vaikeasti tavoiteltava tietyllä tavalla, niin sitten ihmiset haluaa sitä.
Me ei puhuttu tästä siis tämän podiaksuraikana, vaan aiemmin ennen äänityksen, kun me puhuttiin sitten deittailusta ihan vaan kuulijalle tiedoksi. Niinpä, eli ei saa olla liian saatavilla. Pitää olla vähän vaikea. Onko tämä niinku myös asuntokaupoilla sama?
Se on myös asunto, joo, just näin.
Mut, nämä on ne vinkit, jotka Andrei mulle siis jakoo.
Joo, mutta siis mä uskon, että sen takia ehkä niin hyvä, niin kuin pääsen näihin saavutuksiin ja onnistun klousaa diilejä, koska mä oon tosi herkkänä ja kuuntelen ihmisiä, niin kuin osaan muodostaa sen mielikuvan, mikä sulle on tärkeää, mikä sulle on tärkeää, ja sitten mä annan ne oikeat vastaukset vaan. Että sama asia, että jos mä oon ostamassa autoa, ja mä en tiedä autoista mitään, ja mua ei kiinnosta sen kulutus ja sen moottoriteho, ja myyjä selittää mulle puoli tuntia niistä, niin sitten tulee niin kuin, ei mua kiinnosta. Ja jos se myyjä taas hiffaa, että hei, tota jätkää kiinnostaa, että tämmöisiä mersuja on just niinku toskuosissa vaan 5 Suomessa ja kelaa minkälaista olisi ajaa tuonne löydyn, että ei kesällä shortsit ja alas astuu ulos ja mennä sinne kahville. Niin sit mä alan elää sitä elämää ja sit mä haluan sen auton, koska mä haluan päästä tuntee sen fiiliksen.
Mm. Niin. Eli asiakastuntemus.
Joo, joo, mun mielestä se on. Ja se, että sä niinku vilpittömästi niinku haluat oikeasti sitä niinku hyvää ja tarjoat ne oikeat vastaukset siihen, mitä se asiakas miettii ja ehkä annat ne ennen kuin se miettii niitä asioita jo.
Mistä sä oot nämä taidot oppinut?
No nyt mä oon totta kai kehittänyt niitä ihan lukemalla, miten ihminen toimii, vähän psykologiaa ja näin poispäin. Mut kai se on niinku mulle ollut vaan luontevaa, tietysti ihan lapsesta asti. Mä olin lapsena, jos me käytiin Pietarissa jossain torilla, niin mä olin se 8-vuotias poika, joka siellä oli tinkimässä heti niistä tomateista. mä niinku tykkään niinku ihmisten kanssa toimimisesta ja ehkä niinku osan asettua toisiin saappaisiin ja miettii niinku asioita. Et ehkä se on tullut sitä kautta. Että
puhutaan vähän noista asuntokaupoista, kun se on sun erikoisalaa ja sitten monia meitä kuitenkin koskettaa. Eli jos on nyt päässyt niin onnekkaaseen tilanteeseen, että on omistusasunto tai haluaa sellaisen hankkia, niin on kuitenkin kyse sadoista tuhansista euroista, mikä saattaa sitten johtaa siihen, että hermoilee ihan sikana, varsinkin jos on, ei ole aiemmin kokemusta. Ja mitkä on niin kuin tällaisia tyypillisiä vaikka virheitä, mitä ihmiset tekee, kun ne on asuntokaupoilla, mitä voisi välttää?
Tarkoitatko, kun ostetaan omaa asuntoa vai sijoitusasuntoa? Siinä on vähän erilaisia.
No, käydään molemmat läpi.
Käydään molemmat, joo. Koska, ensin. Joo, koska sä oot enemmän niin kuin asuntosijoittaja ja mä ostin just oman asunnon.
Joo.
No siis mä uskon siis siihen, että kun ostetaan oma asunto, niin no siis ensinnäkin sehän tuntee, kun se asunto kolahtaa. Mm. Että siis kun sä astut siihen rappuun, astut siihen asuntoon, niin sulla tulee se viiva, että onko tämä oikea vai ei. Ja sitten jos puhutaan siitä, että jos sä nyt alat muutaman tonnin edestä miettiä, että jätäks mä 2 tonnia korkeamman vai matalamman tarjouksen, niin mun niinku vinkki on monesti siihen, että tarjoa se, mitä sä oot niinku valmis maksaa tästä asunnosta, koska asuntokaupoilla varsinkin näillä markkinoilla niinku nopeus on valttia anyways, että tuolla on niinku tosi paljon ostajia liikenteessä, vähemmän tarjontaa, että niinku tarjoa se 2 tonnia vaikka enemmän, että sä vahvistat sen, että sä mahdollisesti saat sen asunnon. Koska jos se yksi upea kohti, mikä tuntuu kodilta, menee ohi, niin sit sun on vaikeampi löytää se toinen. Ja sit jos mietitään sitä kautta, että sä jatkat vielä vuokralla asumista vaikka vuoden, niin mieti, mitä vuodessa sä oot menettänyt rahaa versus mitä sä olisit 2-5 tonnia maksanut enemmän siitä. Joo, se on niinku yksi ehkä, että niinku mietitään vähän liikaa sitä, että 2 tonnia sinne sun tänne, koska anyways se sun 1, 2, 3 niin vuodessa jo nousee sen 5 pinnaa keskimäärin versus, että sä asut vuokralla ja maksat 10 tonni jollekin. Niin se on yksi. Ja toinen on se ehkä, mitä tehdään väärin, niin ostetaan niin kuin hyvin nopeasti tuntematta sitä aluetta, vaikka että muutetaan toiselle alueelle tai toiselle paikkakunnalta. Ei ihan selvitetä sitä, että niin kuin ihastua siihen asuntoon, siihen kerrostaloon tai omakotitaloon ja sitten muutetaan ja kuukauden päästä huomataan, että hitto, täällähän on niin kuin nämä ja nämä nurkat, mitkä ei ole niin kuin mulle oikein kivat. Että siis tämmöisiä virheitä mä oon huomannut. Että kannattaa ehkä seulia, että jos sä oot muuttamassa Vaasasta Kallioon ja sä haluat niinku etutöölöfiilistä ja sä oot yhden kerran käynyt Kalliossa, niin ehkä se todellisuus kannattaa tsekata, että sopiiko se sulle vai ei. Ja minkälaista siellä olisi niinku asua päivittäin. Näin. Onneksi tänä päivänä osteet on aika hintatietoisia. Ne on, osaa katsoa papereita paljon paremmin ja niinku tietää vähän mitä ostamassa. Se on mun mielestä hyvä juttu.
Oletko nähnyt tämän muutoksen?
Joo. Joo, se on kyllä. Ihan 3-4 vuodessa tapahtunut ihan selkeästi.
Okei. Okay. Miten ja se näkyy?
Kysytään oikeat kysymyksiä, ei kysytä tyhmiä kysymyksiä. Kun selittää jostain, niin on selkeästi tutustuttu jo niin kuin siihen papereihin ynnä muihin. Ja se on mielestäni hyvä, koska silloin niin kuin oikeasti tulee hyvä fiilis, että se ostaa niin kuin tietää enemmän, mitä se ostaa. Vaikka nyt välittäjän roolissa sun pitää avata kaikki olennaiset asiat, mutta silti niin kuin on sattunut joskus kauan aikaa sitten niitä virheitä, että en mä tajunnutkaan, että tässä on tämä ja tämä juttu. Niin totta kai siitä tulee vähän huono fiilis, vaikka sä et ole tehnyt mitään väärää.
Ja mihin nämä asiat liittyy, siis vaikka johonkin taloyhtiön remontteihin?
Taloyhtiön remontteihin, tiettyihin vastiken nousuihin tai muuta vastaan. Ne lukisi siellä esitteellä hyvin selkeästi, mutta kun ei ole oikein hiffattu kattoa. Ja toi on hyvä, koska lehdet kirjoittaa siitä enemmän, on enemmän tietoa saatavilla, niin ihmiset osaa niin kuin katsoa oikeita asioita. Ja itse on taas semmoinen, että mulle on sattunut ihan omissa sijoituskohteissakin, kun nopeasti ostaa ja katsoo. Ja sitten katsoo, että mitä hittoa, että tänne on tulossa ikkunaremppa ensi viikolla. Tajunnut sitä. Siis tämmöisiä niin kuin ihan yksinkertaisia asioita. Mutta jos sijoitusasunnoista miettii, niin siinäkin ehkä no on erilaisia koulukuntia. Mä kuulun ehkä enemmän siihen koulukuntaan, että jos sä ostat vaikka 5 tai 10 vuodeksi sijoitusasuntoa, niin sekin on ihan sama, että maksat siitä 2 000 enemmän vai vähemmän, koska se kumminkin korreloituu pitkässä juoksussa moninkertaisena versus, että sulla makaa vielä vuoden verran tilillä se raha. Sä vaan menetät siinä loppupeleissä. Et ehkä ei kannata ihan liikaa sitä Excelin sentille laskea. Mutta sitten toinen aspekti just se, että noissa sijoitusasunnoissa, niin mun mielestä kannattaa ehkä tutustua vähän enemmän siihen just kans alueen trendiin ja viehättävyyteen, että tuleeko se niinku vetämään ylös vai alas sitten tai pysymään paikoillaan, koska niin kuin sijoitusasuntoja kun ostaa, niin ehkä siinä on tärkeää, ei niinkään ne remontit, koska ne tulee ennemmin tai myöhemmin siinä hinnassa korreloituu ja maksaa itsensä takaisin, mutta siihen, että onko sille alueelle tulossa uudistuotanto, onko sinne tulossa liikenneyhteyksiä lisää, onko sinne tulossa uusia kahviloita, eli mikä se viehättävyys esimerkiksi 5 vuoden päästä alueella on, koska siitä se hinta tulee muodostua.
Pitääkö tämä iänikuinen paikkansa, että location, location, location?
Kyllä se aika pitkälti jo pitää. Että niinku, ja se niinku location, ehkä ihmiset miettii se, että niinku pitää olla mahdollisimman ydinkeskustassa, mutta se ei tarkoita sitä, kun kaupunki levenee koko ajan. Eli toi Myllypuro-alueena, niin sehän on noussut 5 vuodessa ihan älyttömästi. Ja sen takia, koska sinne on tullut kampusta, sinne tulee uusia palveluita, sinne tulee uusia kauppoja, niin kaikki uudistuotantoa, niin nämä kaikki tuo sitä niinku vetovoimaa sille alueelle ja sitten mitä enemmän suurempi massa haluaa tietylle alueelle, sitä enemmän siellä nousee kysyntä ja hinta pompsahtaa. Ja taas niin kuin jos puhutaan Helsingistä, niin kyllähän se niin kuin maa-arvo maksaa.
Mitä meinaa maa-arvo?
No sitä, että kun esimerkiksi ydinkeskusta ei voida enää rakentaa kauheasti uusia asuntoja, niin ihmiset maksaa siitä, se maa niin kuin maksaa siinä loppupeleissä, ei ne seinät, vaan se mitä arvokkaammaksi se maa muodostuu, niin sitä arvokkaammaksi ne asunnotkin tulee. Et se niin kuin määrittelee sen asunnon hinnan nousun aika paljon. Ja sitten se niin kuin ihmisten trendi, halukkuus, esimerkiksi Kallio on hyvä esimerkki. Sinne haluaa suuri osa ihmisistä, nuorista, niin sitten yrittäjät huomaa, hei sinne kannattaa perustaa tämmöisiä ravintoloita, tämmöisiä kahviloita, mitä enemmän tulee palveluita, sitä enemmän ihmisiä taas tulee ja sitä enemmän se kysyntä nousee.
Niinpä. No mites sitten myydessä? Onko myydessä jotain yleisiä virheitä, mitä olisi hyvä välttää esimerkiksi hinnoitteluun liittyen? Mitä sä oot törmännyt?
No myydessä jo, jos miettii, että palkataan välittäjää, niin kyllä se niin kuin väärän välittäjän valitseminen on ehkä se suurin virhe. Että niin kun näitäkin on, kun meitä on erilaisia välittäjiä, niin jotkut välittäjät lupaa kauheat hintaa, supermatalaa palkkia ja näin poispäin, sitten niin kuulostaa hyvältä, mutta sit se ei todennäköisesti tule pitää paikkansa. Et kyllä se niin kuin loppupeleissä välittäjä on se, joka saa siitä asunnosta joko hyvän tai huonon lopputuloksen. Et niin kuin kannattaa paneutua ja tutustua siihen välittäjään ja sen niin kuin ehkä referensseihin ja kokemukseen tietyllä tavalla. Mä uskon itse henkilökohtaisesti siihen ja omatkin asunnot, mitkä mä oon myynyt, niin jos mä en myy itse, niin kyllä mä niinku mietin, kelle mä annan sen myynti. Ja totta kai on omi välittäjiä, mutta siinäkin mä katson, että kelle sopisi mikäkin kohde, että mihin mä uskon, että kuka saa sitten parhaimman hinnan. Että kyllä se niinku välittäjä on siinä aika isossa roolissa ja taas välittäjän vastuu on se, että se asettaa sen oikean hinnan. Koska jos se hinta on väärä, niin se asunto vaan jää roikkumaan. Kukaan ei ole niin taitava myyjä edes minäkään. Että jos mä pyydän 30 tonnia enemmän, niin en mä välttämättä saa sitä kaupaksi sillä summalla. Että se on se. Ja sitten jos myydään itse, niin siinäkin on se, että se oikea hinta pitää asettaa. Että sinne saa sen ison määrän väkeä ja saa mahdollisesti kilpailutilanteen päälle. Ja sitten toinen on se, että säästetään jossain valokuvissa, jos myydään esimerkiksi itse, että siellä on kauheat kuvat, niin sitten se asunto ei näytä viehättävältä. Ja sitten se väkimäärä, vaikka ne olisi valmiit ostaa sieltä asunnon siihen hintaan, mutta ne ei välttämättä saa sitä fiilistä ja ei tule paikan päälle, koska se asunto näyttää nuhjuselta. Että sen pitää näyttää realistiselta ja hyvältä. Et sama kuin Tinder-valokuvissa esimerkiksi sulle, Hanna. vaikka olisi loistava.
Mä voin kohta näyttää ne kuvat.
Ei, mutta tämä on niin kuin mä oon käyttänyt joskus asiakkaille, että jos olisi vaikka loistava ihminen, mutta tosi huonot kuvat, niin et sä saa laikkeja, sä et saa sitä trafikkiä, milloin sä et pääse niin kuin vakuuttamaan, että hei, mä oon muuten hyvä kohde.
Ja varmaan se kuvaustekstiä.
Joo, kuvaustekstiä nämä. Ja sitten toinen aspekti on se, että jos on liian hyvät kuvat.
Niin, jos on catfish.
Joo. Yeah. Niin tulee niin kova oletusarvo, sit sä tuut ja sä petyt siihen, vaikka se olisi hyvä, mutta kun se ihmismieli toimii niin, että sä asetat ne odotukset niin korkealle ja sit se pettymys on niin kova, että vaikka se olisi hyvä, mutta sä et enää pysty elämään senkaan tavallaan ja sit se fiilis menee siinä, että kyllä sen pitää olla realistista.
Voiko noin käydä myös, jos laittaa liian kovan hinnan?
Totta kai. Se on just tämä, että jos kuvitellaan, jos sulla on vaikka yksiö tässä Merimiehen kadun, mikäs katu tämä oli? Alueen asiantuntija. Tiesin tämän osin. Merimiehen kadulla vaikka ja sen oikein hinta on vaikka 289, jos sä laitat 315 ja siellä olisi ihmisiä, jotka on valmiit maksaa sitten 300 tonnia, niin ne ei välttämättä tule paikalle. Koska ne ei välttämättä löydä sitä oikotieltä, koska siellä voi olla hintarajana 300 tonnia. Ja ne, ketkä on valmiit maksaa 315, ne tulee katsoa, okei, tämä ei mätsää. Niin sä et saa sitä oikeat genreä, oikeat porukkaa sinne paikalle. Niin sen takia kannattaa laittaa esimerkiksi se 285 tai 295, jolloin saat niinku ne kaikki asiakkaat paikalle. Ja sit sä välittäjä tai sinä, joka myyt sen, saat sen ehkä paine, jos sä osaat tehdä sen oikein. Ja sit tulee tarjouksia ja sit se voi nousta yli 300 tonnin.
Aivan.
Tämä on itse asiassa mun mielestä oli joku tutkimus jossain huutokaupoista, että jos... Kun ihmistä tietää aika hyvin, että paljon tämä muki maksaa. Että jos 90% ihmistä olettaa, että tämä on 9 euroa tämä muki. Ja jos sä lähdet pyytää siitä huutokaupassa vaikka 11 euroa, niin siihen ei tule niin paljon noin bettejä. Mutta jos sä laitat 7 euroa, siihen tulee niin paljon bettejä, että se hinta voi nousta sinne 15 euroa.
Okay. Joo, hinnan määrittäminen.
Joo, se on kyllä tärkeää.
Joo. Vau, wow, musta tuntuu, että mä opin niin paljon nyt tämän aikana.
Ihan mahtavaa. Sama.
Säästettiin nyt 10 000 Andrei, kun sä tulit.
Joo, että tämä on niinku itse asiassa mun sijoitusstrategia myös välillä. Että sä meet ihan, jos sä haluat ostaa asunnon, niin sijoitusasunnon tai minkä tahansa. Sä meet ihan oikotielle, selat sinne ihan vikalle sivulle ja alat sieltä katsoa, mitkä sä asunnot täällä on vielä myynnissä. Ja sit jos on nyt vaikka talvi ja sä huomaat, että siellä on jotain kesäkuvia, sit sä tajut heti, okei, hei, tää on ollut kesästä asti myynnissä. Tää ei mennyt kaupaksi. Niin sä lähdet ihan vaan tekemään -10% tarjouksia sinne.
Aivan. Elikkä onko siinä se riski periaatteessa, että joku kohde kuluu, että jos se roikkuu siellä liian kauan, niin sitten se ei ole enää niin viehättävä.
Se ei enää niin viehättävä. Mm. Tämä on sama miten ihmismieli toimii.
Tuo on sama kuin Tinder.
Sama kuin
tai 10 vuotta Tinderissä.
Sitten ihmiset miettii sille, okei, hei, tätä ei ole kukaan halunnut ostaa. Ja sitten ihminen alkaa miettiä, mikä tässä on mättää. Ja jokaisessa asunnossa sä löydät jotain, sun mieli löytää jotain ongelmia. Ja sit sä alat miettiä, että okei, jos mä ostan tämän, jos tää ei ole mennyt nytkään kaupaksi, niin sit kun mä myyn tämän 2 vuoden päästä, saaks mä omiin pois, kasvaako tää hinnassa, vaikka se voi olla ihan siitä kiinni, että se välittäjä ei ole osannut klousaa sitä tarjosta niin kuin alkumetreillä. Ja sit se on jäänyt roikkoon ja sit kaikki muut miettii, vitsi, että tää ei ole mennyt kaupaksi, tässä on jotain mätää. Mm. Ja sit kukaan ei halua ostaa sitä.
Vaikka siinä oikeasti ole mitään
vaikka mätää. Siinä ei välttämättä ole mitään mätää. Ja mä oon itse ostanut useita sijoituskämppiä niin, että hinta on täysin linjassa. Kattoo, mitä on ollut 4 kuukautta myynnissä. Tietää, okei, nyt on mahdollisuus tehdä parempia tarjouksia. koska se myyjä on ehkä väsynyt jo siihen myyntiin ja kaikkea muuta, ja sekä ei usko enää, että menee tähän hintaan. Mm. Ja mullekin on tullut tosi usein asuntojen myynnissä, mitkä on ollut puoli vuotta myynnissä. Hinta on ollut täysin oikeas. Joku välittäjä on tehnyt jotain väärää, että ei ole saanut klousattua sitä vaan. Ja sitten me ollaan otettu vaan uudet kuvat, tehty vähän paremmat myyntimatskut ja uudella startilla ehkä viilattu hintaa 2-3-5 tonnia. Mm. Ja sitten se on mennyt niin kuin heti.
Mm. Mua kiinnostaa se, että mikä määrittelee niin kuin hyvän välittäjän. Että jos nyt joku kuulija miettii, että hän tarvitsee hyvää välittäjää, niin onko se, että kuinka monta asuntoa tämä joku välittäjä on saanut kaupattua vai mikä on se, mikä sen määrittelee?
No mä en sanoisi ihan suoranaisesti, kuinka monta asuntoa se on saanut kaupattua, koska on paljon varmasti hyviä välittäjiä, jotka on myynyt vain 5 asuntoa ja niillä on silti kova drive ja kova motivaatio myydä niitä ja on hyvä kaupantekokyky. Et ehkä se määrittelee sen, että totta kai jos sillä välittäjällä on paljon referenssejä, se on myynyt paljon asuntoja, niin kyllähän niin kuin todennäköisyydet puhuu hänen puolesta, että hän saisi tämänkin keissin menee paljon paremmin. Et ihan kuin joku lääkäri, jos se on tehnyt 1000 leikkausta, niin todennäköisesti chanssi, että se tekee se leikkauksen oikean isompi kuin se, joka on tehnyt yhden leikkauksen. Mutta ei se välttämättä ole huono, joka on tehnyt yhden leikkauksen. Mutta kun, niin kuin mä sanon asiakkaille, tehdä, että te osta niin kuin multa sunnuntainäyttöjä tai sitä, että mä avaan ovea, vaan te ostatte mun osaamista, sitä kokemusta, mikä mulla on, myyntitaidot ja se tavallaan, että mä tiedän, miten se prosessi vaan tehdään. Ja niin kuin mä sanon monesti mun asiakkaille, että teidän ei tarvitse miettiä mitään, että kunhan luotatte muuhun, jos mä sanon, että nämä verhot otetaan pois, ne otetaan pois. That's it, koska se auttaa mun duunia. Mä tiedän, mitä pitää tehdä. Jos mä sanon, että toi sohva heitetään kellariin kuukaudeksi, niin se heitetään kellariin, koska se tukkii tämän huoneen. Et se on niin iso massa kaikkea kombo, että sanotaan, mä oon nähnyt alalla sellaisia ihmisiä, jotka on ollut myynyt jotain Elisan liittymiä, ollut top 3:ssa 5 vuotta putkeen, mutta sitten ne ei osaa myydä asuntoja, koska täällä pitää kymmeniä, satoja eri detaileja niin kuin hallita ihan vimpan päälle. Ja ehkä se kokemus totta kai tuo sen varmuuden, että sä osaat näytellä olla vakuuttava, koska tää on myös luottamusgeimiä, että miten sä puhut. Osaat kertoa oikeita asioita, osaat perustella tiettyjä asioita. Sitten kun tulee tarjousneuvottelut, sä oot niin kuin, sä vedät sen geimin, eikä se asiakas pallottele sua, vaan sä sanot, miten tää menee ja näin poispäin. Jos joku sanoo, että hei, tää on väärä hinta, niin välittäjä osaa perustella sen, että tää on oikea hinta ja totta kai sä voit antaa oman näkemyksen, mutta se voi olla väärä. Ja sitten totta kai tänä päivänä niin nopeus on valttia taas niin kuin välittäjän suunnasta, että jos mä ostan sijoitusasuntoja ja mulle välittäjä vastaa 3 päivän päästä, niin mä voin ostaa jo toisen asunnon.
Niin.
Ja se on menettynyt tässä yhden asiakkaan. Ja toista asiakasta välttämättä ei tule kuukauteen. Että se, miksi mä oon niinku työnarkomaani niin sanotusti ja koko ajan tavoitettavissa, niin johtuu siitä, koska jos mulle joku laittaa viestiä, että mä haluan päästä katsoa asuntoa, niin mä vastaan niinku käytännössä tunnin sisään aina. Että se pidetään yllä koko ajan se niinku haippi niin sanotusti.
Hmm. Mikä on sun näkemys nyt tämänhetkisestä asuntomarkkinasta?
Tosi hyvä. Mä olin Apulehdessä antamassa haastattelua joulukuun alussa ja silloin mä sanoin, että markkinatilanne on vähän outo, koska marras-joulukuu oli tosi hiljainen ja ne itse asiassa kirjoittanut sitä, mutta mä sanoin, että todennäköisesti tammikuussa palataan viime vuoden sykliin, että marras-joulukuun ihmiset on vähän väsyneitä ja ne haluaa päästä viettää joulu, että sen takia se hiljenee. Niin nyt jos miettii viime viikolla mä tein 7 asuntokauppaa ja noin kaikki asunnot meni yli pyynnin ja niin kuin muutamissa päivissä, niin kyllä se kertoo siitä, että ei sen takia, että mä oon niin jumala tässä jutussa, vaan kyllä se kertoo sitä, että niin kuin ihmiset on palannut siihen lomilta. Mm. Ne alkaa etsiä uusia asuntoja, ne laittaa asuntoja myyntiin, taas niin kuin vaihto ja kaupankäynti on piristynyt. Mä uskon siis, että tämä vuosi mennään taas niin kuin tosi noususuhdanteisesti. Hinnat varmasti tulee nousee. Jos ei viime vuoden tahtiin, mitä nousi viime vuonna joku 8% keskimäärin tai jotain, niin ainakin lähellä sitä. Ja mä taas uskon sitä, että kyllä niin kuin PK-seudulla varsinkin, niin mennään tosi pitkään, että ne hinnat nousee 2-4% joka vuosi.
Joo, että on vielä varaa siihen nousua.
On, joo. Ja jos niin kuin vertaa esimerkiksi suurkaupunkeiden hintoja, Lontoa, Pariisi, mitä ne nyt Saksaa on, jenkit, niin täällä on aika halpaa vielä toistaiseksi.
Toi on todella hyvä pointti.
Niin on.
Joo. Mä oon lukenut uutisista, että...
Älä lue uutisia.
Okei, no niin, hyvä. Sitten kysy. Ei, mutta siis, että vuokra-asuntojen tarjonta on noussut koronan aikaan paljon. Miten sä ajattelet, että se vaikuttaa asuntosijoittajiin?
No siis meillä on, mehän avattiin pari vuotta sitten vuokrapuoli, että sille on päässyt tutustumaan siihenkin puoleen paremmin, niin kyllä niin kuin, siis vuokrahintoja, niin liiketilat kuin asuntojen hinnat on tullut alas. Ja se on tullut siitä, koska opiskelijat ei muuta enää samaa tahtia, pystytään etänä hoitaa koulut, niin jos tuolta tippuu 1000 vuokralaista joka neljäs kuukausi pois, niin totta kai se, ja asuntojen määrä vaan nousee, niin totta kai se suhde korreloi sen, että hintataso tulee alaspäin ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että se ennen mitä myöhemmin taas palautuu takas. Ja mikä se kysymys oli?
Miten se?
Se on ihan paras fiilis. Muistaaks kukaan?
Asuntosijoittajat.
Joo. Niin tota, mutta kyllä sen on huomannut siis, että asuntosijoittajat on, ei ollut
niin. Pelkääkseni.
Ne ei välttämättä pelkää, koska korona on tuo asuntosijoittajillekin vähän fiilistä, että hei, osakemarkkina voisi olla hyvä paikka myös sijoittaa. Mm. Ja mullakin on ollut tosi paljon asuntosijoittajia, jotka on sanonut, hei, nyt myydään 5 mun sijoitusasuntoa pois. Mä saan noista niinku 0,5 miltsiä ja mä laitan nää pörssiin. Mm. Että tulee niinku erilaisia vaihtoehtoja, koska asuntosijoittaminen on ollut turvallinen laji totta kai. Ja se on ollut semmoinen niinku aika helppo loppupeleissä. Ja siellä on ollut aika hyvät niinku tuotot siinä mielessä, että vaikka vuokratuotto on vaikka 4%, niin sehän on aika matala. Mm. Mutta taas pörssistä et ole saanut kauheasti enempää. Plus pitää muistaa, jos sä saat 4% vuokratuottoa vuodessa, niin arvon nousu on myös se 4%. Että se alkaa kuulostaa aika hyvältä.
Ja sitten vielä se velkaviipu siihen päälle.
Ja velkaviipu päälle, niin sä pääset niinku 15% tyyliin. Mm. Tai enemmänkin jopa parhaassa tapauksessa. Mutta kun on tullut näitä osakepörssejä ja muita, mitkä on noussut ja lehdit on puhunut, niin monet on vetänyt sinne rahat. Plus sitten monet säikähti korona-alussa, että vitsit, nyt tulee hinnat alas, kun siitä puhuttiin tosi paljon mediassa. Mutta fiksut ihmiset ymmärtää, että ei tule hinnat alas, niin ne ei ole toki myynyt niitä. Mutta osa on myynyt pois ja osa taas sijoittajista, kun pankitkin on tiukentanut velkavipuja ja muita, niin on ajatellut, että en välttämättä osta nyt muutama asuntoa lisää. Niin silloin, niin jos puhutaan vaikka yksiöstä kantakaupungista tai missä liian, niin siellä on ollut enemmänkin ostajakandidaatteja ne ensiasunnon ostajat. Eli asuntosijoittajat on selkeästi, määrä on vähentynyt. Mutta taas toisaalta, kun se on niin trendikästä, ne ei ole yksi asunto, niin todennäköisesti ne tulee ostaa toisen asunnon. Et mehän mennään semmoisessa sykleissä koko ajan.
Mutta ei huolta.
Ei huolta, ei mun
jäitä
mielestä.
Hattuun.
Jäitä hattuun jo. Ja sitten taas toisaalta, jos sulla on vaikka asunto on lähtenyt vuokraan, niin jos sä saat sitten 20 euroa kuussa vähemmän, niin so fucking vaattaa siellä kerran isossa kuvassa, kun pitää aina miettiä, ei se vuosi kaksi, vaan niin kuin 5-10 vuotta, niin ei se nyt ole kovin iso pudotus.
Sä oot tämän alan niin kuin edelläkävijä, eikö niin?
Joku sanoo niitäkin, mun ei tarvitse enää todella aikoihin.
Mikä sun missio on niin kuin kiinteistöalan kehityksen suhteen? Miten sä haluat kiinteistöalaa muuttaa?
No tänä päivänä välttämättä ei ole enää semmoista niin kuin vahvaa tahtotilaa muuttaa tätä alaa, mutta silloin kun mä tulin alalle, niin kun mun oletus oli se, että välittäjä on Jumala. Välittäjä on se rockistara, välittäjä on se, joka ajaa sillä fefellä ja kantaa niitä kultaisia kelloja kädessä ja pukeutuu 5 000 pukuun.
Sieltä se näyttää.
Joo, mutta sitten kun mä tulin alalle, niin se todellisuus oli ihan erilainen. Mm. Mä katsoin niitä huippumyyjiä, mitä oli ensimmäisessä työpaikoissa ja ne tienasivat jotain 4-5 000. Mä ajattelin, että eihän tämän tälleen voi mennä. Et kun mä katsoin jotain jenkkileffoja, niin kun mä hain duunia, että nehän on ihan superstaroja. Niin sitten mä ajattelin, että mä en halua olla ainakaan se välittäjä, joka niinku tienaa sitä niin kuin keskitaso vähän enemmän ja on semmoinen, että kun asiakas astuu ovesta sisään, niin sylkäsee ekana sun päälle, koska siis välittäjän maine, mun mielestä enää se ei ole semmoinen, mutta niin kuin vielä 85 vuotta sitten, niin välittäjäthän oli niin kuin suurimpia koijareita ihmisten mielessä niin kuin tavallaan. Ja
näin. Mistä se on oikein johtunut?
No se johtui siitä, kato, kun silloin 2000-luvun alkupuoliskolla ja 90-luvulla, kun tuli lamat ynnä muut, niin välittäjäksi haki ne tyypit, jotka sai potkut niistä muista firmoista, kun lyhennettiin.
Aivan.
Näin, niin sitten ajattelin, hei mä haen välittäjäksi, mä myyn asuntoja. Mm. Se ehkä tuli siitä se, ja sitten mä muistan, kun joskus mun vanhat työkaverit puhuu asiakkaita kutsu pokiksi, että nyt se poka tulee ja nyt myydään sille se kämppä. Niin mä olin sillä ajatusmaailmalla, että niinku mikään asiakas ei ole poka, vaan se on asiakas, se pitää palvella hyvin ja laadukkaasti ja niin poispäin. Ja se kantaa pidemmälle kuin se, että sä kusetat jotain. Niin ja silloin mä ehkä ajattelin, että olisi siistiä tehdä tämä niinku vähän laadukkaammin ja ehkä jenkkimäisemmin, että niinku, et välittäjät on ne, ketkä oikeasti on niinku asiantuntevia, ne on mukavia tyyppejä, ne auttaa ja palvelee ja näin. Ja sitten mä aloin tekemään sitä somea, sitten mä aloin tekemään esittelyvideoita ekana Suomessa ja niinku vähän nostaa ehkä sitä tasoa. Ja nythän niinku joka toinen välittäjä on some sen, mitä myöhemmin niinku tietyllä tavalla ja monet tekee videoita ja tuli laadukkaat valokuvat onneksi, ei mun takia, vaan niin kuin ihan sen takia, että ala freesaantui, tuli uusia toimijoita myös. Niin mun mielestä tänä päivänä, ja toi on ilosta ja surullista, että meillekin tulee viikoittain jotain hakemuksia joltain 16-25-vuotiailta, että hei, mä haluan kiinteistövälittäjäksi, että on niin siisti juttu, mutta se media on myös tehnyt, ja totta kai ehkä osa on mun saavutusta siinä mielessä, että mä oon saanut näyttää tämän niin siistiltä ja niin helpolta ja niin poispäin, mutta mut mun mielestä se on hienoa. Monet välittäjät tänä päivän uskaltaa ajaa hienoilla autoilla, uskaltaa ostaa hienoja kelloja.
Niin, uskaltaa haipata sitä niin. Ja edustaa sitä, mitä oikeasti on. Joo, hei, että mä oon asuntomyyjä ja mä oon tehnyt niinku näin, duunia näiden kaikkien asioiden eteen, joo, mitä
mun
mielestä
on. Se on hienoa, kun mä muistan, kun mä ostin silloin itse asiassa Maseratin ja sitten kaikki sanoi, mitä sä uskallat mennä näytölle tai asiakaskäynnille toi auto, että kaikki ihan katsoo, että ei tolle kannata antaa asuntoon myyntiä, että toi vaan niin kuin tienaa vitusta rahaa. Mä sanoin, no, mutta eikö se ole siistiä, että mä tuun sillä autolla pihaa, mä oon nuori kaveri, ne näkee, että mä oon ainakin tehnyt työni hyvin, jos mä pystyn ostamaan tämmöisiä autoja. Että mun ajatusmaailma rakentui näin päin.
Ehkä. Niin, eli että sä et vie sun asiakkaiden rahoja, vaan sä autat sun asiakkaita tekemään enemmän rahaa, jolloin säkin teet
joo,
enemmän rahaa.
Joo, just näin. Ja jos mulla on varaa pukeutua tietyllä tavalla tai ajaa tietyllä autolla, niin todennäköisesti mä oon hyvä työssäni, koska mulla on varaa siihen. Että tää on ehkä se jenkkimentaliteetti, mutta Suomessa kun ollaan vähän kateellisia ja tälleen, niin kun en mä ainakaan tolle halua enempää maksaa, niin se on mun mielestä väärä. Mutta se on muuttunut myös ja se on muuttunut myös, koska no, ihmiset on muuttunut ja toki tulee nuorempaa kansakouluun. Että jos ennen Suomessa, jos sulla oli 2 miltsiä, niin sä pidit kaiken säästös, etkä näyttänyt, mutta nyt kun tulee nuoria tyyppejä, 20-vuotiaita, jotka tienaa perustelee firmoja, niin nehän uskaltaa näyttää sen myös ja turha sitä on piilotella ja ne käyttää myös rahaa eri tavalla.
Kyllä, on ylpeitä siitä omasta tekemisestään.
Sä oot varmasti yksi Suomen tunnetuimmista asuntomyyjistä, vai oot sä kaikista
no Jetro on kanssa.
No just näin. Jetro. Joo. Sä oot nyt pari kertaa tämän haastattelun aikana iloinnut siitä, että sun ei itse tarvii ikään kuin puhua itsestäsi hyvää, kun Hanna on täällä droppaillut, että sä oot cheeky ja hiton kova myymään ja kaikki nämä
edelläkävijä.
Niin.
Mä oon puhunut siitä niin paljon itse, että nyt on kiva, että joku edes niinku vihdoin ja viimein, niinku, että hei, tää on hyvä.
Mutta onko tässä niinku käynyt just niin, että sä oot haipannut vaan itse itseäsi niinku niin paljon, että nyt mä sanon ne asiat, että sun ei tarvitse sanoa niitä.
Oliko niinku suunnitelma? Koska toisaalta mun pitää sanoa, että mä oon yllättynyt, koska sä vaikutat tosi niinku lämpimältä ja aika nöyrältäkin tyypiltä, että sä täällä oon leijunut paljon mitään koko haastattelun aikana. Että oliko tää vähän sellaista roolia, mitä sä oot vetänyt kunnes sä saavutat?
On, joo. Joo, siis nyt uskaltaa ehkä puhua siitä, mutta siis oli se niinku, no aluksi ei ollut suunniteltu, että niinku aluksi sitä vaan niinku pää kolmantena jalkana meni ja leijuli ja vaikka ei ollut saavutuksia, mutta sitten jossain välissä alkoi miettiä sitä, että kun joku 20% ihmistä alkoi niinku arvostaa, niin sitten mä niinku sanoin joskus mun kavereille, että ennen mitä myöhemmin tässä tulee käymään niin, että lehdet kirjoittaa, TV:t kuvaa ja sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin kun saadaan proofia medialta ynnä muualta ja asiakkailta tulee enemmän referenssejä tavallaan saavutuksiin, niin ne, ketkä naureskelee vihaa, niin ennen mitä myöhemmin se vaan toimii tämä maailma, niin että nekin kääntyy, että no hei, on tämä kova jätkä. Ja sitten sun tarvii vähemmän ja vähemmän niin kuin itseä nostaa jalustaa ja sitten se niin kuin lumipaloefekti tulee. Että sillehän on käynyt niin kuin monissa artisteissa ja tuotteissa ja niin poispäin, että Apple dissattiin ja nyt kaikki hehkuttaa Applea tai no, Cheekki on hyvä esimerkki siitä, että eihän joku tai mä tiedä aikaa, mutta 10 vuotta sitten eihän kukaan niinku kehannut kuunnella sitä.
Tai myöntää, että kuuntelee.
Että kuuntelee, että niin se pienosa kuunteli. Mutta sitten kun lyödään tarpeeksi isoksi, tarpeeksi noustaan, niin sitten vaan niinku on pakko muittikin, ketkä on naureskellut tai ketkä ei uskaltanut kuunnella, niin hei, tämä on vitun kova jätkä. Tämä vaan toimii niin, että siis, sitten kun ylitetään se kriittinen massa, niin sitten niinku osa haluaa niinku fanittaa, koska se on coolia, siistiä ja niin poispäin. Ja osa vaan niin on silleen, että niin tulee turnausväsymys, no en mä en tiedä, onko se enää heittää, että on se nyt saavuttanut jotain. Niin tavallaan se on ehkä se, mutta just niin se strategia tietyllä tavalla oli se, että pakko vaan niinku hehkuttaa, nostaa ja totta kai kaikki oli faktaa, mutta se niinku, mitä itseäkin ehkä ärsytti jossain välissä vielä niinku vuosi kaksi sitten, että niinku vaikka kuinka koittaa todistella, niin silti joku tulee silleen, no tämä on huono, puututaan tiettyihin asioihin, mutta ei nyt enää oikein, kun on niin paljon kumminkin saavuttanut tietyllä tavalla, niin ei ole niinku kauheasti enää mistä niinku ottaa kiinni ja mistä sanoit, että no toi on huono.
Mä arvostan tota. Mä en pidä minään sellaista mentaliteettia, että ei saa yrittää liian kovaa ja kaiken pitää jotenkin tapahtua sille itsestään ja ei saa olla liian esillä. Et se on ehkä sellainen, mitä Suomessa on aika paljon näkynyt, mikä on tosi harmi. Et mä arvostan kyllä tota, että ihan täysin tekee omaa juttua ja piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee.
Joo. Just näin, kun täällä eletään kumminkin itteen varten ja just toi ehkä niinku kiva, miksi on kiva käydä podcasteissa ynnä muissa, että ehkä niinku, kun somehan on semmoinen, että jos mä laitan sinne jonkun kuvan ja sit kirjoitan silleen, että tuli 7 kämppää myytyä, niin monethan lukee silleen, että mä laitan silleen, että on nyt toi poseeratus Moncler-takissa ja flexailla 7 asuntoa myytyhään. Mutta siis mä kirjoitan silleen, että ei vitsit kelatkaan, 7 kämppää tuli myyty, vitsit mikä viikko. Mutta kun eihän kukaan, jos ei tunne mua, niin ei ne tiedä millä äänen sävyllä ja mitä mä tarkoitan sillä. Mutta sitten kun tunteja on kuullut ja nähnyt, niin sitten ne ehkä ajattelee, että no hei vitsit siistiä, että toi niinku ei yhtään flexaili tavallaan sillä. No okei, se todistaa ne tulokset ja nämä tulokset tuottaa taas lisätuloksia mulle ennemmin tai myöhemmin, koska joku taas soittaa. Some on raju maailma, että jos ei tunne ihmistä eikä ole nähnyt, niin sä et niinku tiedä minkälainen se on ja mitä se tarkoittaa tietyillä asioilla. Just toi me yksi assari sanoi joku, olisiko ollut joulukuussa, että mun harmittaa edelleenkin, että monet niinku ajattelee, että sä oot tommonen niinku ylimielinen.
Toivottavasti ne kuuntelee tämän jakson.
Joo.
Kyllä, joo, koska me ollaan Facebook-kavereita ja nyt tästä lähtien, kun mä näen sun päivityksiä, niin mä osaan ainakin lukea ne oikealla äänensä.
Joo, siis tää on just ehkä se.
Niin, ja sä tykkäät brändäämisestä. Totta kai toikin on varmasti ollut osa sitä brändin rakennusta.
Joo. Sitten jos ei ärsytä eikä herätä tunteita, niin sitten sä oot tasapaksua
kamaa. Ja tämäkin pätee Tinderissä.
Pätee Tinderissä, joo.
Ihan punainen lanka.
Kyllä, love it. Hei, kerro meille vielä sun verkkokurssista.
Me luvattiin, että sä saat myydä sitä täällä.
Kyllä, joo. Let's go.
Ei, me käytiin olisiko ollut loka-marraskuun, niin käytiin kuvaamassa Espanjassa verkkovalmennusta ja aiheena oli semmoinen 7 toimintamallia mun hyvän kaverinkaan Henri Rantase, joka siis valmentaa puhumista ja esiintymistä ynnä muuta ja on tutkinut varmaan 15 vuotta, niin kuin, miten mieli toimii ja koska aina se kova työ ei riitä, vaan siis sen takana pitää olla ne niin oikein asetut tavoitteet, unelmat ja me just tehtiin se valmennus siitä, että kova työ, tavoitteet ja se selkeä visio ei riitä, vaan siellä on ne toimintamallit, mitkä niin kuin johtaa tiettyyn tulokseen. Ja siitä me tehtiin se 7 toimintamallia, että miten päästä niihin tavoitteisiin, mitä sä asetat. Ja siinä on niin kuin Henrin tietopohjasta tieteestäkin jopa lähteitä, miten mieli toimii ja miten kannattaa toimia. Hän on lukenut varmaan, jos ei tuhansia, niin varmaan satoja kirjoja aiheesta ja käynyt seminaareissa ja näin poispäin. Ja mä taas niin kuin puhun siitä siinä, että miten mä oon päässyt tähän pisteeseen. Niin kuin mulla oli se 400 € tilillä silloin 10 vuotta sitten ja mä en tiedä mistään mitään. Ja niin kuin itse tajuamatta niin kuin asetin niitä tavoitteita ehkä oikeaoppisesti ja tein asioita oikeaoppisesti, että pääsin niin kuin tähän pisteeseen. Niin siinä on sitten mun näkökulmasta, mitkä asiat ja mitkä vaikuttaa ja ajaa sut niin kuin tiettyyn pisteeseen ja auttaa saavuttamaan jotain.
Joo. Mistä tämän kurssin löytää?
7, eli ihan 7 numero, toimintamallia.fi.
Joo.
Niin sieltä saa ostettu. Ja se on muodostuu siis 7 moduulista, mikä alkaa esimerkiksi siitä, että miksi vs. miten. Ja tälleen niin kuin nopean briefinä, niin monestihan me, kun lähdetään tekemään jotain, niin me aletaan miettiä, että miten mä teen sen. Kun se pitäisi olla, miksi mä teen sen.
Juuri näin.
Koska sit löytyy ne keinot ennen mitään myöhemmin. Ja jos ei löydy, niin sit kannattaa vaihtaa aihetta ja teemaa ja alaa ja niin poispäin. Mutta se on esimerkiksi se, että kun mä tulin Helsinkiin, enhän mä miettinyt, että miten mä pääsen perustamaan oman yrityksen. Vaan se oli niin kuin miksi. Miksi mä haluan muuttaa alaa, miksi mä haluan myydä asuntoja. Ja sit kun sä teet, niin sä pääset ennen mitään myöhemmin siihen pisteeseen. Ja just toi esimerkiksi, että jos me mietitään liikaa, että miten mä teen sen, niin sitten tulee niin paljon erilaisia niin kuin asioita, että miksi tämä ei kannata tehdä näin, tämä on liian vaikea, että tässä on nämä ongelmat, niin sitten sä et ikinä ala tekemään sitä. Mm. Että pitää vaan niin kuin mun sääntö on hypätä kylmää veteen ja oppii uimaan sitten.
Mm.
Et, no joko sä hukut tai sitten sä opit uimaan ja jos sä tarpeeksi paljon haluat, niin kyllä sä opit uimaan siinä ja selviydyt sitten. Näin, että siinä on se 7 moduulia, missä on eri aiheita, että ihan sisäinen puhe, miten me ajatellaan ja kaikki muut tämmöiset asiat. Ja sitten siihen kuuluu työkirja myös, että ihan monikymmen.
Tekee konkreettisesti
niin,
tehtäviä.
Mm. Tehtäviä joo, että siellä ihan niin kuin opetetaan, miten löydetään se oma miksi, miten asetetaan tavoitteet, miten sä muutat oman ajatusmaailmaa, henkisiäkin asioita paljon, mitkä tuntuu hassulta. Mutta ne oikeasti toimii. Ja tänä päivänä mä oon kuullut, että monet frendit ja tutut ja puoltutut on puhunut just manifestauksesta ja visioinnista ja näin. Ja ne oikeasti ne asiat toimii vaan. Että se on hyvin tärkeää, koska meidän mieli tekee töitä 24/7. Ja meidän mieli on meidän suurin voimavara. Että meillä voi olla, että niin kuin mullakaan, että mulla ei ollut kontakteja, mulla ei ollut tietoa, mulla ei ollut taitoa, mulla ei ollut rahaa eikä mitään. Mutta kun mun mieli oli asennoitunut oikein syystä tai toisesta, niin sit sä vaan pääsit niihin asioihin. Mutta 7toimintamallia.fi, niin kannattaa ostaa, muuttaa sun elämän.
Yes, se oli hyvä mielipuhe.
Andrei Koivumäki, 1000 kiitokset, että me saatiin sut Mimmitse ottaa podin vieraksi.
Kiitos, tää oli tosi mahtavaa.
Ihana, kun tulit.
Tää oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmitse ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmitse ottaa podcast.
Kiitos, kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko.
Heido.
Ciao. Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.